pokud v rámci se podíváme k realitnímu zákonu a k tomu, jak je definovaný vlastně realitní zprostředkování a jaký všechny věci má ten realitní zprostředkovatel udělat, tak on se dostává do absurdní situace, kdy on teda nějak se dohodl s prodávajícím, že tu nemovitost bude nabízet, ale provizi si chce vzít od kupujícího, který ho má informovat o všech vadách a nedostacích. Takže on by tam v podstatě měl být jako v tom bytě a začít tomu zájemci říkat, tak a tady pod oknem fouká a tahle zásuvka je uvolněná a hází jiskru, když tam budete dávat fén. A tady trošku umyvadlová baterie protéká, když ji nedotáhnete až dolů. Ale ten trh tak, jak rychle vyskočil nahoru, tak zase rychle začal upadat, těch zájemců je míň. A právě v ten moment vyroste význam toho, jakým způsobem ten makléř pracuje s celým tím, řekněme, marketingovým mixem, kam všude to dokáže dostat, jakým způsobem to dokáže zacílit na správní lidi. Takže za mě určitě bych řekl, že to není jenom o těch penězích, ale to je mnohdy o tom, že nemají prostě ty informace a neví, jaký vlastně možnosti se dají využívat.
Vy, když přijdete na prohlídku, tak se nedozvíte o té nemovitosti nic. Nedozvíte se nic o jejím právním stavu, technickém stavu ani ekonomickém stavu.
Nejde jenom o inzerci, nejde jenom o videoprohlídku, nejde jenom o půdorys, což si myslím, že snad by pomalu se mělo dostat do zákona, že je takový nezbytný, jako nezbytná součást inzerátu, vlastně půdorys, abych viděl, jak ta nemovitost vlastně vevnitř vypadá, ten byt, jestli má průchozí pokoj a podobně. Ale spousta makléřů prostě omezuje, vypíná inzerci. První prohlídka je taková, aby si ty lidi vyhodnotili, líbí, nelíbí. Má to vůbec smysl sem tahat tu rodinu, toho strejdu, toho stavaře, toho strejdu, toho, nevím, který nám řekne, jsou krovy v pořádku. A pak se dělá druhá prohlídka a to by mělo být standard. Takhle s tím ten makléř má počítat. Nějaké hlášky, které uvedou chyby, smlouvy nejsou k tomu, aby se připomínkovaly, aby se podepisovaly a podobně. Vlastně to, že ten kupující bude mít advokáta, je dobře. A nejčastější chyba, s kterou se setkávám, je, že makléř hájí prodávajícího a váže výplatu peněz úschovy třeba na kroky, který ten prodávající vůbec nemá pod kontrolou. Typický výmaz té původní zástavy. Jo, kdy často ten makléř ani neví, když se jich zeptám, a vy víte, jak to bude probíhat, až se ten úvěr doplatí, on ani neví, kam ta banka bude posílat ty papíry, jestli ještě tomu původnímu majiteli nebo už tomu novýmu. Teď, když tomu novýmu přijde dopis, v úschově jsou 4 miliony a on vidí v kalendáři, hele, za měsíc budu dělat mrtvýho brouka a peníze mi přijdou zpátky na účet, dopis házím do koše a prodávající čeká na peníze. Jo, takže uvědomit si ten příběh, ten osud těch lidí a té rodiny a jak to ochránit a nastavit tak, aby to pro ně bylo dobrý, protože oni jsou ty moji klienti.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Realitního zákulisí s Filipem Mlčochem a
Lucí Hladkou.
A dnes exkluzivně s naším prvním hostem, který mimo jiné je spoluautorem odborné publikace Komentáře k realitnímu zákonu. Zároveň působí jako člen dozorčí rady Asociace realitních kanceláří ČR. Je členem odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK a také členem odborné komise pro MLS. A především je spoluzakladatelem a spolumajitelem realitní sítě Justo. Není jím nikdo jiný než Michal Pazdera. Dobrý den, Michale.
Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání.
A my moc děkujeme za to, že jsi k nám přijel až z dalekých Čech. Vážíme si to.
Budeme se bavit o 10 největších chybách, které dělají realitní makléři při zastupování prodávajících.
Tak číslo 1 jsme zmiňovali v našich předchozích podcastech. Detailně jsme ho víceméně rozebírali. A ta chyba spočívá v tom, že vlastně vy, když přijdete na prohlídku, tak se nedozvíte o té nemovitosti nic. Nedozvíte se nic o jejím právním stavu, technickém stavu ani ekonomickém stavu.
Tak no, tahle ta chyba je opravdu, dovolím si tvrdit, ta největší, protože pokud makléř neví tyhle informace, tak on vlastně neví, co prodává. Jo, je to, jako bychom prodávali auto a nevěděli přesně, kde bylo vyrobené, kolik má najeto, jakou má spotřebu, kdy byly lakované dveře, protože byly oťukané v nákupním centru a jakou vlastně má to auto historii. Tak asi už teď, jako, když to zmiňuji, tak všichni vnímáme, že to není jako ideální sada informací na to zahájit prodej auta, který stojí řádově 10 000, 100 000 korun, ale nějak tak jsme si tady zvykli, že to je standard a v pořádku, když prodáváme nemovitosti v hodnotě milionů korun, kde třeba často na to i více generací pracovalo, aby ta rodina vlastně ten dům měla a mohla si ho dovolit a následně ho prodávat.
Souhlasím. Ono je to také o tom, jak já to vnímám, že potom se makléři diví, že cenu, kterou nastavili, tu nabídkovou cenu, se kterou vstoupili na trh, takže je nedosažitelná. A ty chyby a ten stav nebo ty vady nemovitosti se dozvídají až v průběhu na samotných prohlídkách, kdy už je příliš pozdě a následně samozřejmě je nezbytné provést korekci ceny.
Souhlasím, ono to dá se to asi tolerovat třeba u nováčka, který začíná, nemá k sobě někoho dalšího, že si tyhle ty věci prostě bohužel musí ta ústa rozbít a ty zkušenosti nazbírat, ale jakmile tam je nějaké zázemí, vedení nebo je to zkušenější makléř, tak by prostě tyhle věci neměl podcenit a naopak měl by je vlastně získat už jako podklad, když zpracovává, řekněme, dneska někdo říká tržní analýzu, tržní ocenění, někdo říká strategii prodeje, ale vlastně tohle jsou všechno věci, které ovlivňují. Je přeci velký rozdíl, jestli ta nemovitost má zajištěný příjezd nebo ne. Je velký rozdíl, jestli ta nemovitost má zajištěný přístup, když bude chtít měnit, já nevím, majitel nový střechu, tak jestli vlastně vůbec se k té střeše dostane, jestli má dořešený vztahy se sousedem, jak je řešená kanalizace, přípojky, ono toho je opravdu hodně. A tohle všechno přesně má jako reálný vliv na to, za kolik se to dá koupit, kolik je ta hodnota pro toho kupujícího.
Ono vlastně docela často se potkávám i s mýtusem, že třeba u takového panelákového bytu staršího nebo i po rekonstrukci to jedno, tak že se nemůže nic stát. Ale když si pustíte náš první díl, tak tam jsme naznačili, řekla bych, takových 10 věcí, které třeba nikdo moc nečeká, že se můžou stát, a na toto téma budeme mít potom i samostatné další vysílání, které budeme věnovat jenom tomu, co se vlastně může stát u takového panelákového bytu.
Jo, super, je fajn, oceňuji to, že se tomu tématu věnujete a předáváte to lidem, protože myslím, že právě často lidi, kteří kupují nemovitost, když kupují třeba poprvé nebo po druhé v životě, tak oni vlastně neví, na co se mají ptát, oni nemají tu zkušenost, oni pak získají až po té koupi, a to už je většinou taková ta hořko-sladká zkušenost, kdy optimisté si to přetočí do toho supermámu, tak jsme to zvládli, vyřešili jsme všechny problémy, ale to není, jako nejsou všichni lidi, takže je super, že takhle to předáváte informace na podnose lidem, protože když se vrátím zpátky v čase, když já jsem kupoval svou první nemovitost, tak a to už jsem měl za sebou 5 let makléře, tak mě taky úplně nenapadlo, na co všechno se vlastně zeptat, co všechno může potom ovlivňovat to moje bydlení a ten komfort v tom bytě, takže je to opravdu jako velmi záslužné, že tohle děláte. Díky za to.
Jak s oblibou říká máme, lidé nevědí, co by měli chtít vědět, dokud jim to neukážeme nebo neřekneme.
Je to tak, je to pravda.
Já bych se posunul na druhou takovou nejčastější chybu, kterou jsme postřehli, a to jsou chyby v inzerci. Jo? Samotné v inzerátu, chyby, kde není zřejmé, vlastně jakou cenu ten kupující zaplatí, co vše je v tom započteno.
Tak on inzerce jako taková, tam bychom ty chyby mohli rozebrat z více pohledů, ale pokud se budeme bavit tady o chybách čistě v inzerátu, tak je to určitě jedna věc, a to je, že podle vlastně zákonu ta cena má být konečná, nebo má být jasné prostě, jak se dopočítává, nepatří tam takové ty informace jako plus DPH, minus DPH, prostě běžný člověk není plátce, neví, že máme 2 sazby nebo 3, jo, vzpomeňte si na spoustu vtipů o tom, jak je to z DPH u piva, ty lidi prostě nechápou, jak tohle funguje, to znamená, za mě to zhrnutí, ta cena by tam měla být konečná, měla být jasná, včetně všech poplatků, co se týče provize, chápu, že jsme v Brně, chápu, že tady ten trh funguje prostě 2 různými způsoby, my asi určitě jako je zřejmé, že jsme zastánci toho, že platit provizi má ten, kdo si tu službu objednal, což tady v našem případě je teda prodávající. A nicméně právě z toho musí ten makléř vycházet, že ne všichni to ví, ne všichni jsou na to zvyklí, tak nestavit to do role, to je přece jasné. Tak by tam tu informaci měl uvést, jestli ta cena zahrnuje tu provizi nebo nezahrnuje, je to konečná cena, kdo ji teda platí, jakým způsobem se na ní podílí. Taková třetí kategorie jsou potom poplatky. Vlastně ať už si byt pronajímám nebo kupuju, vždycky je tam nějaká režie, která s tím bytem prostě je spojená. Zase i tohle bych se měl dozvědět. Pokud to třeba nedokáže ten makléř dostat do inzerátu, protože ty servery mají pravidla, neumožňují mu to tam uvádět, no tak to ke mně musí dostat co nejdřív tu informaci. To znamená ideálně třeba ještě před prohlídkou, abych vlastně vůbec se dokázal rozhodnout, jestli ten byt nebo ten dům chci vidět. Mm-hmm. No, protože vlastně já pokud nemám informaci, že tam jsou měsíční poplatky v bytě 15 tisíc, tak jedu úplně na zbytečnou prohlídku, kde bych to věděl, tak tam třeba ani nepojedu. Takže vždycky se snažit přemýšlet nad tím, jaké informace ten zájemce potřebuje pro to, aby vyhodnotil, jestli tam vůbec tu nemovitost chce vidět nebo ne.
Tady v Brně je to teda velmi častý jev, musím říct, a jak když zastupuju kupující, tak se stává docela často to, že přijedeme na tu nemovitost, makléř nám otevře dveře, my se rozhlídneme, musíme se spolíhat na to, co vlastně vidíme pouhým okem, nedostaneme žádné další informace technické, ekonomické a už vůbec ne právní. A ani se nedozvíme vlastně před tou prohlídkou, kolik je ta provize. A ten makléř, když vidí, že o tu nemovitost třeba máme zájem, budeme chtít koupit, tak to může využít. A už se mi stalo i to, že při tomto způsobu práce si řekl 8% plus DPH.
Jo, tak já úplně nejsem zastánce toho soudit výši té provize, protože ona je vždycky odvislá od toho, co vlastně ten člověk dostane, jaká je hodnota té nemovitosti, jsou různé regiony. Někdy prostě 8% může být hodně, někdy málo, ale celkově si myslím tady na tom příběhu, co říkáš, je spíš problém, že ty tam přicházíš kupujícím a on vlastně jako na začátku neví. On si nic neobjednal, on chce ten byt. Ten makléř není někdo, za kom on by zašel a řekl, pane Nováku, prosím vás, sežeňte mi byt. On prostě reaguje na inzerát, ten makléř je tam takový, jako řekněme, přílepek, jak známka na poštovní obálce, prostě něco, co tam jako je, musí to tam být, nemusí se mi to líbit, ale vlastně jako, proč bych měl za někomu platit odměnu, když jsem si vlastně neobjednal žádnou jeho službu. To vnímám jako úplně ten hlavní problém. Ta výše jako podružný téma, jo? Ale vůbec jako ta myšlenka toho konceptu je
souhlasím.
Špatná.
Samozřejmě asi logické, řekl bych absolutně logické, že mě platí ten, koho já zastupuji. Takže potom je otázka, jestli ten makléř zastupuje zájemce o nemovitost, kterého vidí poprvé v životě, tak už nedává to smysl přece.
Jo, notabene samozřejmě, pokud v rámci se podíváme k realitnímu zákonu a k tomu, jak je definovaný vlastně realitní zprostředkování a jaký všechny věci má ten realitní zprostředkovatel udělat, tak on se dostává do absurdní situace, kdy on teda nějak se dohodl s prodávajícím, že tu nemovitost bude nabízet, ale provizi si chce vzít od kupujícího, který ho má informovat o všech vadách a nedostacích. Takže on by tam v podstatě měl být jako v tom bytě a začít tomu zájemci říkat, tak a tady pod oknem fouká a tahle zásuvka je uvolněná a hází jiskru, když tam budete dávat fén. A tady trošku umyvadlová baterie protéká, když ji nedotáhnete až dolů. To je přece úplně jako absurdní a jako neřešitelná situace jinak, než že to skončí někde jako u piva v hospodě, jako vtipná historka, ale asi to nedopadne dobře, že jo, na konci.
Chyba číslo 3. Makléři nevyužívají veškeré možnosti marketingu, které jsou vlastně na trhu možné.
Tady jde primárně o to, že makléř si musí uvědomit, že jeho prací je hájit zájmy toho prodávajícího, jsou spolu na jedné lodi, jsou v jednom týmu a společně chtějí udělat to, že tu nemovitost prodají za co nejvyšší cenu, v co nejkratším čase a ideálně ty podmínky udělají tak a domluví s tím zájemcem, aby byly co nejvýhodnější pro toho prodávajícího. A aby se tohle vůbec všechno mohlo zrealizovat, tak potřebuji mít z čeho vybírat. A abych mohl z čeho vybírat, tak naopak musím ty marketingové možnosti využít všechny. To znamená, nejde jenom o inzerci, nejde jenom o videoprohlídku, nejde jenom o půdorys, což si myslím, že snad by pomalu se mělo dostat do zákona, že je takový nezbytný, jako nezbytná součást inzerátu, vlastně půdorys, abych viděl, jak ta nemovitost vlastně vevnitř vypadá, ten byt, jestli má průchozí pokoje a podobně. Ale spousta makléřů prostě omezuje, vypíná inzerci, nevyužívá všechny možnosti, protože ne všichni dneska hledají na serverech. Dneska ta doba se posunula, téměř 60% lidí se na internetu pohybuje v telefonu, kde ať už jsou to jablíčkáři nebo jsou to prostě androidáci, tak většina využívá nějaký Google vyhledávání a dost často se děje to, že ty lidi prostě jdou hledat. To znamená, využiju ten vyhledávač. A samozřejmě, když napíšu, že hledám by 3+1 na koupi v Brně, tak velmi často dostanu výsledky z těch serverů, ale pokud ten makléř dělá svoji práci dobře, tak taky můžu najít rovnou ten byt, který on vlastně inzeruje, nabízí, ať už je to na jeho stránkách, nebo na nějaký kampani, na YouTube, na Facebooku, zkrátka tam, kam on všude se vydá. A makléři by si měli uvědomit, že ta doba se mění, nákupní chování se mění a trendy a myšlenky, že lidi chodí jenom přes inzertní portál, nebo že chodí, nedej bože, jenom na jeden inzertní portál, nebo v nějaký vybraný dny, to už dávno jako neplatí. Takže za mě určitě využívat maximum možností, využívat k tomu odborníky, snažit se ten obsah, který vlastně makléř zpracovává, připravit i pro ty dané platformy. Prostě jinak to budu dělat pro Instagram, jinak to budu dělat, když budu dělat video na YouTube.
Můj pohled na věc, tady velice často dostáváme se k výši provize. Velice často si prodávající spočítá, kolik ušetří, když si objedná levnějšího makléře, jestli mu zaplatí 3, 5 nebo 6% na provize, ale už nedokáže vypočítat, o kolik přijde, o jakou částku přijde, díky tomu, že ten dražší makléř, který využívá a má ten rozpočet na to, aby využil veškerých reklamních kanálů, protože za mě je jediná motivace, proč makléři šetří na té inzerci, protože na to nemají dostatečný rozpočet. Tedy dražší makléř využije více reklamních kanálů, má více zájemců, díky tomu dosáhne vyšší částky a troufám si říci, aspoň z mých zkušeností to tak je, že ty výsledky jsou potom o 100 tisíce lepší.
Tak určitě, tak ten úhel pohledu může být o tom, že nemyslím si, že to nutně musí být o tom, že ty makléři nemají rozpočet a pro ten marketing nedělají. Oni prostě nemusí mít třeba vůbec informace. Nemusí mít ty znalosti, nemusí mít ty odborníky. Úplně bych jako nevycházel z toho, že všichni ví všechno, tak to prostě není.
Rozumím.
A ani mezi kolegy. A ta druhá věc je, že bohužel ta doba v letech 2020 až řekněme konec roku 2021 mnohdy nahrávala tomu, že ty věci se na tom trhu opravdu byty, pěkný domy se opravdu prodávaly velmi rychle. Prostě do týdne ten makléř měl 20-30 zájemců, už začal řešit prohlídky a už pomalu třeba nechtěl ani další zájemce. Jo? On ani ten majitel, protože říkali, že jsme, už jsme tam byli s 30 lidma, proč bychom tam brali další. Ale ten trh tak, jak rychle vyskočil nahoru, tak zase rychle začal upadat, těch zájemců je míň. A právě v ten moment vyroste význam toho, jakým způsobem ten makléř pracuje s celým tím, řekněme, marketingovým mixem, kam všude to dokáže dostat, jakým způsobem to dokáže zacílit na správní lidi. Takže za mě určitě bych řekl, že to není jenom o těch penězích, ale to je mnohdy o tom, že nemají prostě ty informace a neví, jaký vlastní možnosti se dají využívat.
Děkuji. Chyba číslo 4. Zájemci nemají možnost využívat odborníky.
No, tady bych řekl, že dokonce je v zájmu makléře, aby ty zájemce vlastně jako vychovával k tomu, je normální, že ty odborníky máte, využijte je. Trošku se tady dovolím jako malinko do legrace, skoro až jako do tématu sakra, jak to, že sebou už na tu první prohlídku nemáte nikoho, kdo tomu rozumí. No, protože to nákupní, to rozhodnutí koupit nebo nekoupit se skládá z mnoha částí. Jedna část nějaká emoce, jak se mi tam líbí, jaký mám pocit, druhá nějaký ratio, takový řekněme rodině, logistický, jak to máme daleko do práce, na kroužky k babičkám, jak se tam bude parkovat. Třetí část je ta finanční, ale samozřejmě ta čtvrtá je i z pohledu toho, jaký jsou ty možnosti nebo plány do budoucna s tím domem nebo bytem. Je prostě rozdíl, jestli rodina, nevím, řekněme tříčlenná rodina, čtyřletý dítě, paní se vrací do práce, tak jestli koupí dům za 5 milionů a pak ji budou čekat investice 1 nebo 4. To pro ty lidi může být jako prostě velký problém, kdy pokud se nastěhují do toho domu, čekají 1 milion a oni to budou 4, tak to prostě nezvládnou. A ono to ve výsledku bohužel může často dopadnout taky nějakým buď jako finančníma problémama, anebo ještě hůř pro to dítě třeba rozkolem té rodiny. Protože to prostě nedají, protože ta žena se tam stěhuje s očekáváním, tady bude domov naší rodiny, tady to bude nádhera a pak bydlí 2 roky na staveništi. Jo, a překračuje tam někde prostě na paletách, aby se vůbec dostala domů. Takže určitě, ať už jsou to stavební odborníci, ať už jsou to klidně vlastní makléři, kteří zastupují ty kupující, ať už jsou to lidi, kteří rozumí třeba těm právním věcem nebo těm ekonomickým věcem okolo financování, těch postupů, ubytů, to může být třeba, jak funguje společenství vlastníků. Určitě podle mě makléř nejenom, že by to neměl bránit, ale měl by to spíš jako podporovat, aby to lidi využívali, odborníky.
A další bod, který s tím souvisí, další častá chyba, nedělá se více prohlídek, nebo není umožněno udělat více prohlídek.
Zase za mě už v tom plánu, když ten makléř si připravuje, kdy vlastně spustíte kampaně, když spustí ten byt nebo ten dům do inzerce a začne komunikovat s těmi zájemci, tak by si měl uvědomit jednu věc, je to opravdu nákupní rozhodnutí. Málo kdo dneska koupí mobil na jednu prohlídku, mobil stojí 10 000 korun, málo kdo koupí auto na jednu prohlídku, rovnou počítat s tím, že prostě ty lidi tam budou chtít dvakrát, je to normální, v různou denní dobu. Je prostě rozdíl to nemotost vidět, když je leden, v 17 hodin máte tmu. Je rozdíly vidět v létě o víkendu přes týden, to znamená, ať už je to kvůli dopravě, hluku a dalším věcem, vlastně rovnou by s tím ten makléř měl počítat a podle mého názoru ideálně nabízet těm lidem tu možnost. Je to normální. Jo, protože z druhé strany, já to vždycky říkám makléřům, vžijte se do té situace. Vy někam přijedete a máte za 20 minut udělat rozhodnutí, jestli si vezmete hypotéku, kterou budete 30 let splácet. Kdo to umí? Kolik známe lidí? Já moc ne. Jo, A to je prostě, je potřeba si uvědomit, že prostě je normální, že ty lidi tam chtějí strávit čas, je normální, že to ty lidi chtějí vidět. Je dneska normální, protože v momentě, kdy byly zrušeny 100% hypotéky, tak ty lidi dofinancovávají tím, že dozastavují nemovitost svých rodičů. Tak je normální, že tam přijedou ty rodiče s nima se na to podívat, protože za to vlastně budou ručit třeba svým domem, nebo na to dávají dětem nějaký peníze. Takže je to absolutně normální věc, že první prohlídka je taková, aby si ty lidi vyhodnotili, líbí, nelíbí. Má to vůbec smysl sem tahat tu rodinu, toho strejdu, toho stavaře, toho strejdu, toho, nevím, který nám řekne, jsou krovy v pořádku. A pak se dělá druhá prohlídka a to by měl být standard. Takhle s tím ten makléř má počítat.
Chyba číslo 7. Makléři se obávají advokátů kupujících.
No, to bohužel jsou jako historky, které tady nemůžeme úplně všechny tahat, co jsem já za těch 15 let, co se tomu oboru věnuju, slyšel nějaké hlášky, které uvedou chyby, smlouvy nejsou k tomu, aby se připomínkovaly, aby se podepisovaly a podobně. Vlastně to, že ten kupující bude mít advokáta, je dobře. Myslím si, že makléř by mu to konec konců měl možná i doporučit. Měl by mu říct, je to v pořádku, vemte si toho advokáta, protože by mu vlastně měl vysvětlit, že on tady není pro toho kupujícího, my se k tomu dostaneme v dalším bodu, takže nebudu zbytečně zabíhat do detailů, ale pokud spolu komunikují odborníci, bude to ve většině případů jednodušší, rychlejší a s nás se najde řešení, které je konstruktivní, protože ty lidi ví, jaké jsou možnosti. Jo, když to řeknu úplně velmi zjednodušeně, pokud spolu budou dva hráči, kteří hrají házenu a znají pravidla, se bavit o tom, jak uspořádají turnaj, bude to mnohem lepší, než když se o tom budeme bavit my tři, kteří vůbec ani nevíme, jaký jsou pravidla házený. My nevíme, co se smí nebo nesmí. Jo, smí se tam dělat kroky nebo se musí furt driblovat, já nevím, vy to asi taky nevíte. Bude nám to trvat dlouho, vymyslíme spoustu věcí, které vlastně pak narazíme na to, ale takhle to nejde. A jdeme zpátky na začátek. Ty odborníci znají tu problematiku, ví, co se smí, co se nesmí, která lhůta se dá zkrátit, která ne, a je to potom mnohem jednodušší. Myslím si, že to taky částečně ukazuje jednu věc, jak si je ten makléř, lidově řečeno, jistý sám sebou, svojí prací a jak tomu rozumí. A je v pořádku, že na začátku nováček má nějaký ostych, ale tohle je věc, která je nevyhnutelná. A pokud se na nás dívá někdo z kolegů, kdo teď si říká, u nás v regionu se to neděje, do 3 do 5 let to bude naprosto normální. Mm-hmm. Jo, že prostě ty kupující budou mít svoje advokáty, kteří je při té koupě budou zastupovat.
Já bych tam ještě doplnil, že z mé zkušenosti ten strach nebo ty obavy také vycházejí z toho, že ten makléř bojí, že se tím neadekvátně prodlouží celé to jednání k uzavření rezervační smlouvy, uzavření kupní nebo úschovní smlouvy. Paradoxně, z naší zkušenosti víme, že to celý proces urychluje a objasňuje.
To je jedna věc a ještě možná tady využiju toho doplnění k tomu, co si řekl Filipe. Nejde o to jenom, že se to tím zrychlí, ale ono jde ještě o jednu věc. Spousta makléřů, a já třeba sám jsem to v začátcích zažíval taky, mají dojem. Zájemce má zájem, pojďme rychle udělat rezervaci, ať si to nerozmyslí. Jo? Ale to je úplně špatný přístup. Naopak před tou rezervací se mají vyladit ty detaily, aby ty obě dvě strany, aby ten kupující věděl, co kupuje, za kolik kupuje, jak to bude probíhat, kdy má mít připravený peníze, když to řeknu v dnešní době. Kdy bude potřeba, aby byl v republice na podpisy, že nemůže odletět na měsíc, já nevím, tamhle do Spojených arabských emirátů. To stejně ten prodávající. Tohle všechno se má odladit ideálně před tou rezervací a pak už je to hladký obchod. Uh-huh. Ale to můžou dělat jenom ty odborníci, právě kteří ví, na čem se mají domluvit. Ten laik to neví. On neví, co jako za jak dlouho bude jeho banka schopná uhradit peníze po předložení příkazu k čerpání. Je to 5 pracovních dní, 14, neví to. Jo, takže tam je potřeba věnovat tomu péči a proto přesně, jak říkáš, je správně, když tam ten odborník je, protože se to celý tím může následně zrychlit. Ten začátek bude pracnější, vyhrneme si rukávy, vyřešíme to, ale pak to krásně pojede.
Makléři vyvolávají v zájemcích dojem, že jsou to jejich makléři.
Tak tady určitě, myslím si, že to zažil každý, kdo byl na nějaké prohlídce, vlastně. My tam přicházíme jako zájemce o koupi nebo o pronájem s nějakým očekáváním, který vyplývá z toho, co jsme si přečetli, co nám řekli kamarádi. A já si myslím, že jedna z věcí, kterou ten makléř by měl dělat, je, že to očekávání v podstatě jako přenastaví s tím, že vysvětlí těm lidem, jaká je jeho role, co tam dělá on, pro koho pracuje, pro koho nepracuje, co je vlastně rozsah třeba té služby, kterou dělá. Protože já jsem sám zažil v minulosti pár prohlídek a asi taková jako nejzajímavější zkušenost, která mi to uvedla, bylo, že jsem byl se svým kamarádem na prohlídce bytu, oni poprosili se s ním dopodívat, byl to byt na pronájem a byli tam dva lidi. A on vůbec nevnímal tu prohlídku. Ty pánové vyhodili 15 minut svýho času úplně do koše a on po 15 minutách říkal, a vy jste jako kdo? Oni se představili jménem, ale oni nevysvětlili, jako jestli jsou majitele, zástupce majitele, co dělají. Jo, a on jim vlastně 15 minut jenom hlavu, jako co to je za lidi, proč jsou tady dva. A oni by na začátku vysvětlili, já jsem makléř, já jsem majitel, já tady budu dělat tohle, pan majitel je tady, aby vás viděl, protože půjdete k němu třeba do toho bytu možná bydlet, tak aby si vás trošku okouknul. A najednou by opadly emoce, on by se soustředil na ten byt, věděl by, v jaký je situaci. A tady samozřejmě nejde jenom o tuhletu část komunikační, ale jde i o to, že v statě ty makléři velmi často tomu zájemci vyvolávají dojem a slibují, že on něco zařídí nebo vyřídí. Jo, prostě ten makléř, pokud je najatý tím prodávajícím, hájí zájmy toho prodávajícího a s tím zájemcem se může bavit slušně, milé, jo, nebude ho pohlavkovat, nebude na něj hrubej, ale není to jeho makléř. Není to jeho makléř, je to makléř toho prodávajícího. A tohle by mělo jako být zřejmý. Takže tohle za mě na začátku vysvětlit, nastavit.
Doplnil bych, že právě to, když se ten makléř ví, kdo mu platí to provizi, tak mu to jasně nastaví to, čí zájmy má hájit. OK, chyba číslo 9. Makléř nastaví lhůty a postupy, které vyloženě poškozují prodávajícího.
No, to většinou takový dobrý identifikátor, jak makléř může poznat, že se vydal tady na tohle z cestí, je, že to začne ta jeho věta formulací obvykle děláme. Jo, to vlastně v většině případů vede k tomu, že to je prostě problém. Každý ten případ, a záměrně jsem použil slovo případ, je lidský příběh, lidský osud toho prodávajícího, který má svoji situaci, má svoji rodinu, potřebuje se přestěhovat, potřebuje peníze, potřebuje doplatit hypotéku. A každý ten lidský osud je jiný. A každý má jiné lhůty a jiné termíny a jiné problémy. Budu mít prodávajícího, který, když to řeknu trošku v nadsázce, je rentiér, v restitucích se dostal k obrovským množství majetku. A pro něj to, že zarezervuje na 2 měsíce byt, kupující pak jim nedopadne hypotéka, celý to padne, tak to pro něj třeba není až tak velký problém, jako když mám zase 4členou rodinu, jo, maminka na mateřský s mladším dítětem, ta jeden příjem, chtějí kupovat novej dům, berou druhou hypotéku, vydávají se z rezervy, protože vlastně platí ještě tu první, ale už i tu druhou. Už je to tam hodně napnutý. A teď já dělám na 2 měsíce rezervaci, a protože jsem zvyklý jako makléř, tak dám na 60 dnů rezervaci za 50 tisíc. A protože na té straně toho kupujícího bude ten rentiér, ten, co má ty peníze, on řekne, já jsem našel v ulici vedle o 100 tisíc levnější byt, ať si pade nechaj, tak tady pro tuhle rodinu nebude řešením to, že dostane po 2 měsících 50 tisíc. Protože ten prodej se protáhne a začne od nuly. 61. den začnou znova hledat zájemce. Třeba na trhu, který se propadá, nebo který stagnuje, nebo na trhu, kdy čer nebo změní úrokový sazby. No, ty důsledky toho, jak to ten makléř nastaví pro ty lidi, pro ty jejich osudy, můžou být opravdu veliký. A makléř by si tohle měl dobře uvědomit. Pokud to neumí a nezná, tak proškolit se nebo si vzít odborníka, advokáta a vždycky se zamyslet nad tím, že lhůty by neměl makléř nastavovat, ono se to stihne. A lhuty měl makléř nastavit, jak to bude vypadat, když se to stane poslední den té lhuty. To znamená nenastavovat je na soboty, neděle, nenastavovat je na státní svátky, nedávat, když v pátek uzavírám rezervační smlouvu a dám 2 dny na úhradu rezervační zálohy, tak kdo mi ji zvládne v neděli uhradit. Ne všechny banky umí okamžitý platby o víkendu. Takže zamyslet se nad tím, jaký to má potom vliv a přesah na ty lidi a opravdu každou lhutu, termín, postup uvážit, jaký to má důsledek pro ty lidi. Pro mě asi největší a nejčastější chyba, s kterou se setkávám, je, že makléř hájí prodávajícího a váže výplatu peněz úschovy třeba na kroky, který ten prodávající vůbec nemá pod kontrolou. Typický výmaz té původní zástavy. Jo, kdy často ten makléř ani neví, když se jich zeptám, a vy víte, jak to bude probíhat, až se ten úvěr doplatí, on ani neví, kam ta banka bude posílat ty papíry, jestli ještě tomu původnímu majiteli nebo už tomu novýmu. Teď, když tomu novýmu přijde dopis, v úschově jsou 4 miliony a on vidí v kalendáři, hele, za měsíc budu dělat mrtvýho brouka a peníze mi přijou zpátky na účet, dopis házím do koše, prodávající čeká na peníze. Jo, takže uvědomit si ten příběh, ten osud těch lidí a té rodiny a jak to ochránit a nastavit tak, aby to pro ně bylo dobrý, protože oni jsou ty moji klienti.
A další chyba. A je to slepá důvěra v informace od prodávajících, neboli věta, to mi prodávající neřekl.
No, jedna věc je, že to mi prodávající neřekl, ale stejně tak druhá věc může být, tohle mám od prodávajícího, na to se můžeme spolehnout. A určitě neříkám, že makléř má být někde patologicky nedůvěřivý, to určitě ne, ale platí jako zlatý důvěřuj, ale prověřuj, protože samozřejmě ať už jsou to informace v katastru, ať už jsou to informace, které jsou v nějakých dalších veřejných rejstřících, přípojky, sítě. Určitě by ten makléř si měl uvědomit, že a teď nechceme soudit ty lidi, ale prodávající chce prodat za co nejvíc, to je jeho motivace a nemůžeme se na něj zlobit, že ho někdy něco třeba zamlčí. Já když si vezmu jako nejčastější příklad, s čím jsem se setkával, bylo, že prodávající ty věci nezamlčili, protože byli zlí, ale oni už na to byli zvyklí. Jim už nepřišlo, že ten kotel nefunguje. Jo, to asi znáte, nebo posluchači znají, to jsou takový ty příběhy, když za úplňku třikrát zatleskáte, dvakrát hodíte hrst ryže za sebe, tak se ohřeje teplá voda. Jo? Těm lidem to přijde normální, oni v tom 10 let žijou, pro ně to je v pohodě. Ale pro mě nebo pro toho kupujícího to úplně v pohodě není. Jo? My to bereme, že ten kotel je rozbitý. Takže je určitě dobrý, aby přesně ověřili informace, zvlášť tady u těchto spotřebičů, nespoléhat se na to, častá chyba, kotel funguje. On je léto. Kolik makléřů napadne ten kotel napustit, zapnout ho a zjistit, jestli topí, jestli ohřívá teplou vodu. Kupující si to koupí v srpnu, nastěhuje se a v lednu řeší problém, nebo v prosinci řeší problém. A zase jde za tím makléřem. No, takže určitě ověřovat si ty informace a je dobrý to ale zároveň dobře odkomunikovat, aby ten prodávající se neurazil, že mu ten makléř nevěří. Vysvětlit mu. Já to dělám, protože chráním sebe, chráním vás, je to v našem společném zájmu. Proto radši na tohle pozveme odborníka, aby se na to podíval.
Další velmi častá chyba je ta, že makléři nevyužívají technologie.
Tak ono to zase souvisí s tím, že makléři mají často dojem, že ti lidi na druhé straně, jsou to prodávající nebo ty kupující, chtějí nějak, aby ta komunikace probíhala. Jo? Ať už to vychází z nějakých jejich domněnek, očekávání, návyku. Já dám takový příklad. Představme si situaci, máme 3 prodávající, máme 2 manželé, kteří tu nemovitost budou kupovat, každá ze stran má svoje advokáty, takže už je nás tam 10, makléř a advokát makléře, 12 lidí. A dneska jsme se domluvili na všem znění a detailech kupní smlouvy, banka všechno schválila, můžeme podepisovat. Jaký má makléř možnosti? Když to zvedne telefon a začne obvolávat 12 lidí, vezme si k tomu blok a začne si čmrkat do čtverečku, kdo kdy kde může a začne to nějak propojovat, anebo použije technologii, kdy těm lidem prostě pošle e-mailem jednoduchou anketu, tady je návrh termínu, vy si odklikáte, termín, který zvolíme, se nám všem odešle do kalendáře, budou tam pokyny, jaké schůzce, co si máte vzít sebou, kde se schůzka koná, jak to máte s parkováním. Jo, která z těch variant bude lepší? No, totiž u technologií my jsme se dostali do takové zvláštní doby. Někdy jsou makléři tlačení do toho, dělejte technologii pro technologii, změnu pro změnu, ale zrovna třeba tohle, co jsem vedl za příklad, je podle mě skvělá věc, která opravdu dokáže ušetřit spoustu času. Zvlášť pokud ty lidi jsou trošku vytížený a fungují v nějakém režimu třeba pracovním a podobně. Za mě v tomhle směru platí pravidlo, že vždycky by makléř měl chápat a respektovat, že ty lidi, když kupují dům, byt, by si vlastně neměli kvůli tomu brát dovolenou. Oni by se měli maximálně snažit víc stříct a přizpůsobit, aby to pro ně bylo příjemné a nemuseli šéfovi vysvětlovat, že jdou tamhle dopoledne podepisovat smlouvy, proto si potřebují vzít půl dne volna. Takže to je jeden moment, kde se dá využít technologie. Druhý moment jsou různý dneska automatizace, objednávání termínu, objednávání na prohlídky. Zase jo, makléři dřív viseli často na telefonu, ale my si velmi často neuvědomujeme, že telefon je technologie stará přes 100 let, když vezmu mobilní, tak třeba 40 let. A já když teď budu volat Lucko tobě a Filip bude volat mě, tak ten mobil to neumí spojit. Ne, když spolu budeme mluvit, když ti budu volat, ty to nezvedneš a bude mi volat Filip, tak se mi nedovolá. To znamená, nelze komunikovat s dvěma lidmi najednou. Ten mobil to neumí. Takže pokud já budu volat Luce, abych dohodl termín, nedovolám se, volám Filipovi, teď mi volá Lucka zpátky, tak Lucka si myslí, že mi volala, neví, že mi ten hovor se nezobrazil, já jsem se nedovolal Filipovi a mám guláš na světě. Jo? To znamená využít technologie na to, aby jsem tu komunikaci urychlil, zjednodušil, zpřehlednil a díky tomu měl potom víc času právě na to strávit s těmi lidmi ten čas, budovat vztahy, popovídat, zjistit věci, hledat dobrý řešení, zamyslet se, vzdělávat se a ušetřit si tím vlastně tu investici to, že visím na prostě tutajícím sluchátku.
Já bych ještě doplnil za nás, za ty zkušenosti v síti, které mě osobně šetří neskutečný kvantum času, tak je elektronický podpis dokumentů, ať už se jedná o rezervační smlouvy nebo protokoly o prohlídkách a podobně, tak elektronický podpis, musím říct, že to je slušný game changer.
Super, to jsem rád, že to Filipe říkáš, určitě ten podpis taky vnímám a co třeba vnímám je právě úložiště, nějaký dneska v dnešní době se využívají takzvaný znalostní báze nebo knihovny, kde ten makléř může rychle vyhledávat, jo, protože nikdo se nepamatuje všechno, opravdu těch informací je dneska spoustu, klient se zeptá na něco k nemovitosti Nemusím to mít všechno v hlavě, ale potřebuji vědět, kde to rychle najdu. Nebo potřebuji mít systém, jak klientovi jednoduše nasdílím složku s těma podkladama a odkážu ho k tomu. Zase i tohle jsou věci, které ty technologie dneska umožní. Já mu nemusím dávat vytištěnou bichli, jo, a tady pokánce tři stromy, aby jsme udělali papír, na který to natisknem, když mám 20 prohlídek.
Je to tak a to je to, co ty jsi říkal, že mnohdy se stane klient někde, ztratil jsem rezervační smlouvu, nic. Ono s tím elektronickým podpisem je samozřejmě spojená i ta elektronická konverze, takže kterou mám kdykoliv dispozici, kdykoliv můžu poskytnout tomu, kde je potřeba. A také, že než se udělá finální verze té smlouvy, tak to je x třeba různých variant, které se dřív tiskly, vyhazovaly, skartovaly. Neskutečná zase, pokud člověk trošku má ekologické cítění, tak za ten rok je to opravdu kvantum papíru ušetřených.
Je to tak, nážděných kilometrů kurýrů a dopravců, všech papírů a tonerů, takže samozřejmě i ten ego, souhlasím, že i ten přesah jako životního prostředí a ochrany tam je. A určitě to, co říkáš ty, protože klient, když uzavírá smlouvu, tak on si odnáší ten svůj papír, to je fajn, ale stejně by ten makléř, i když třeba nevyužívá elektronický podpis, měl podle mě udělat, že by tu smlouvu měl zdigitalizovat pro svoje potřeby a i toho mu klientovi poslat do e-mailu. Když odpustím od legislativního pohledu, že tak to je, že by klient měl dostat potvrzení o uzavřené smlouvě, tak ale zase je to nějaká přidaná hodnota, protože ten makléř ví, že až ten klient bude mluvit se svým hypotečním poradcem, tak ten první, co mu řekne, pošlete mi tu rezervační smlouvu. A přeci nechci, aby ten zájemce, i když není můj klient a neplatí mě, a první, co udělal, je, že bude muset někde hledat kopy centrum nebo si brát mobil a skenovat a fotit tady 10stránkovou smlouvu se všema přílohama, tak já to můžu udělat jako nějakou přidanou hodnotu navíc.
Já když si vezmu třeba jenom to množství dokumentů, které my vlastně chystáme před těmi prohlídkami a které potom předáváme těm zájemcům a měli bychom to všechno tisknout, že vezmu jenom tu prezentaci nemovitosti nebo podrobný popis nemovitosti, tak ten mývá v průměru tak 30 stran. K tomu máme tak 30 až 50 příloh podle toho, o jakou nemovitost se jedná. A každá z těch příloh může mít více stran, takže jenom když si to představím, měli bychom to tisknout pro všechny. Takhle my umíme vlastně nasdílet všechny ty informace do složky nebo jim to poslat e-mailem nebo na nějaké úložiště. Takže ohromná úspora času, peněz a životního prostředí.
Ne, to je určitě super, protože je fajn, že to říkáš, protože jako pokud si představím, že má makléř a řekněme to, jako je to běžná část, má 6-7 prohlídek na tom bytě nebo na tom domě, tak pokud jsme každý měli dát 100 stránek, tak je to prostě 1,5 balíku papíru. Jo, který vlastně takhle můžou těm lidem se dostat. Oni si to můžou vytisknout, pokud to uznají za vhodný, pokud to pro své odborníky potřebují, nebo to můžou přeposlat dál, aby se s tím ty lidi seznámili, podívali, ať už je to advokát, ať už je to třeba nějaký stavař, který se prohrabe dokumentací a řekne jim, co si myslí, že na tom domě třeba bude potřeba upravovat. Takže to je super, tohle určitě.
A my jsme navíc ještě povinnou osobou z hlediska AML zákona, zákona proti praní špinavých peněz. A jestli si pamatuju dobře, tak máme dokonce povinnost 10 let uchovávat některé dokumenty a data. A potom, v čem se bude lépe hledat za 10 let?
Určitě vyhledávání v papíru je vždycky složitý, protože papír nemá žádný full text nebo lupu, jo, kde bych řekl, najdi mi, kde je pazdera a on by se mi otevřelo ve skříni. To tak mají možná v Harry Potterovi, ale určitě ne makléři v kancelářích, takže 100% ta elektronický archiv vyhledávání, úspora místa, je to samozřejmě rozhodně lepší.
Skvěle. Michale, my ti děkujeme za pravdu jasné, vyčerpávající odpovědi. Nicméně my hodně jsme teď byli v oblasti témat, kterým jsme se dřív věnovali v našich vysíláních k technickému stavu nemovitosti, ke skrytým vadám, jak fyzickým, tedy technickým, tak právním, co by měli mít prodávající za připravené dokumenty, o kterých se mnohdy málo ví, tak všechny tyto odkazy na předešlé díly najdete pod tímto videem.
Byly tam i témata, o kterých se teprve budeme bavit, třeba budeme rozebírat rezervační smlouvu. A spoustu dalších zajímavých témat.
A děkujeme, že nás sledujete. Mějte se krásně.
Naschledanou.
Naschledanou.